Дали се чувствуваат политички притисоци во вашата општина од откако вие објавивте дека нема да бидете дел од владачката партија како нејзин кандидат за градоначалник за втор мандат?
Притисоци има. За мене се само дополнителен мотив да бидам поубеден во моите ставови. Предпоставам тој кој што се плаши од изборниот резултат се служи со недемократски методи на заплашување, уцени притисок преку одредени институции кои што се менаџирани од луѓе кои што за жал вршат злоупотреба на својата должност и бараат од вработените во детските градинки дел од основните и средните училишта во Министерството за внатрешни работи во СВР Куманово да носат списоци со имиња на сигурни гласачи и да гарантираат за истите. Жалам што моите граѓани поминуваат низ ова и ваков процес, бидејќи ние бевме во минатото сведоци на исти вакви постапки кои што беа превземани од страна на еден друг режим и се бореме токму поради тоа. За жал не се извлекоа заклучоци и одредени функционери ги користат своите високи позиции и во владата, но и на локално ниво и ги употребуваат истите методи. Ги охрабрувам кумановчани, бидејќи ние во Куманово не сме луѓе кои што подпаѓаме на притисоци, дека конечниот збор го имаат граѓаните, гласањето е тајно и е загарантирано со закон и секој мора да и добие можност да искаже својата слободна волја на денот на гласањето.
Кога велите списоци на вработените во институциите, дали мислите конкретно дека само СВСМ им бара списоци на вработените за гарантирани гласачи или тоа го прави и опозицијската ВМРО да помене со можни ветувања за војдни на нешто?
Значи, јас не го посочив СВСМ, туку посочив луѓе кои што буквално, без разлика што се членови во мојата партија, применуваат несоодветни методи кои што се несвојствени за социјалдемократијата и самата организација на вчерашната конвенција каде што гледавме групи на луѓе организирани од страна на нивните предпоставени менаџери во детски градинки и други јавни институции и подрачни единици на министерства мораат да го посетат заедничкиот митинг, укажува и ги потврдува овие факти. Постојат и писмени докази, но за тоа дополнително штабот на граѓанската иницијатива за наше Куманово ќе даде во јавноста пресконференција и ќе ги приложи докази. Жалам искрено што одредени институции, особено СВР Куманово, свесно ја спречува општината да ја реализира својата годишна програма за работа, а со тоа им оневозможува и на граѓаните да се реализираат одредени инфраструктурни проекти во градот, каде што ги имаме сите уредни дозволи за извршување на градежни активности, но сепак градежната оператива и изведувачите се спречуваат во тоа од страна на СВР со континуирано легитимирање, неовластено барање на градежна документација и друг вид на документи, иако тоа е исклучиво надлежност на надлежните градежни инспекцијски служби.
Сакате да кажете дека се трпат и голем број на политички притисоци?
Дефинитивно, МВР во овој изборен процес, тоест поединци во СВР Куманово во овој изборен процес, се вклучени на најако и на која целоштен респект кон вистинските професионалци кои што се уште постојат во системот и остануваат по страна од ваквите злоупотреби кои што се директно инструирани од ресорниот министер и началникот на СВР Куманово.
Кој велите за списоците, може ли само да ми посочите дали имате информација по колку луѓе им се бара? Во минатото беа тоа обично бројки од 50, 15, 30, па и 45 луѓе, во зависност од тоа на која раководна позиција се наоѓа вработениот.
До сега имам информации дека во училиштата се бара по 10, на апликантите за работа во СВР се бара по 20, а на одредени вработени, веќе вработени и ново вработени припадници во МВР се бара и до 50 потврдени имиња со лични податоци, што е целосно спротивно на закон. Имаме докази за вршење на притисок при изведување на градежни работи на неколку фирми во Куманово, кои што имаат уредно добиено на тендерски постапки и исклучено договори за изведба на различни градежни активности, првенствено санација на јавни прометни површини, тротоари, улици, крпење на улици, менување на асфалтни платна, па дури и на улици каде што со договор имаме утврдено целосни реконструкции на улици и нивна изградба, каде што во континуитет се посетуваат веднаш со отпочнување на градежните активности од страна на инспектори од полиција и многу често тоа се едни исти лица кои што вршат легитимирање, фотодокументирање преку крим полиција, како да се работи за злосторство, а не за изведување на градежни работи, на тој начин се врши притисок, при што изведувачите го напуштаат местото на работењето и од нив се бара дополнителна документација, договори, дозволи и друг тип на технички документи, каде што полицијата согласно постапката е неовластена, току истите документи треба да ги побара од надлежен државен орган, а тоа во овој случај е Општина Кумано.
Дали за конкретно овие кои што ги спомнавте, полициски притисоци и списоци кои што се бараат од вработени во институции, ги известивте надлежните институции како Антикорупцијската комисија или пак јавното обвинителство?
Во овој момент само ги имам известено наблюдувачите на ОПСИ и ОДИХР, а дополнително ќе ги известам и надлежните институции, но се поставува во овој момент и прашањето на легитимноста и довербата во органите, бидејќи сметам дека многупати до сега и покрај тоа што имаме поведувано постапки пред надлежните органи за вршење на предистражни и истражни дејности, немаме добиено никаков одговор назад, ниту пак епилог по одредени постапки.
На која институција не ја верувате? На антикорупцијска или на обвинителството? Поконкретно?
Првенствено, немам доверба во СВР, која што ги превзема предистражните действија и која што свесно и мотивирано работи во овој изборен процес на страна на поединци кои што го имаат узурпирано социјалдемократскиот сојуз и буквално го имаат променето менталниот склоп во самата партија, гледајќи исклучиво нивен личен интерес и се организираат по принципот на здружување на интересни групи кои што имаат за цел да делуваат исклучиво за лични интереси на поединци како би останале на одредени позиции, а не на општиот интерес на членството на партијата и граѓани.